Ուղեկարգով չգնացի մինչև վերջ, որի համար տոմս էր վերցված, այլ իջա Ստոն կոչված վայրում, որ չեշիրում է և որտեղ ոչ միայն գործ չունեի անելու, այլև ոչ մի ծանոթ հանձնավորություն. Սակայն գիտեի, որ գրպանում փող ունեցողն ամենուրեք իր տանն է, ուստի մի երկու-երեք օր մնացի այդտեղ, մինչև որ հարմար գտնելով ժամանակը, մի ուրիշ ուղեկարգում տեղ զբաղեցրի և վերադարձա Լոնդոն, նամակով ջենտլմենիս տեղեկացնելով, թե այս ինչ օրը լինելու եմ Ստոնի Ստրատֆորդում, որտեղ, ինչպես ասել էր կառապանը, կանգ էին առնելու։ Կարգը, որով մեկնում էի, պատահականորեն էր հայտնվել այդ կողմերում։ Ինչ որ ջենտլմեններ, որոնք ուղևորվելիս էին եղել Իռլանդիա, վարձել էին այն մինչև արևմտյան Չեստեր գնալու համար, և ահա այժմ վերադարձին իրեն այնքան էլ պարտավորված չէր զգում ճիշտ ժամանակին նախատեսված վայրը հասնելու համար, ինչպես որ ընդունված է ուղեկարգերի համար։ Ուստի ամբողջ կիրակին հարկադրված լինելով տեղում մնալ, ջենտլմենս ժամանակ էր ունեցել ճամփան կնելու համար պատրաստություն տեսնելու, հակառակ դեպքում չէր հասցնի։ Այնուհանդերձ, այնքան կարճ էր նախատեսված ժամանակը, որ չկարողացավ երեկոյան լինել Ստոնի Ստրատֆորդում, այլ դիմավորեց ինձ Բրիք Հիլ կոչված վայրում, հաջորդ օրվա առավոտյան, հենց այն պահին, երբ մենք մտնում էինք քաղաք։ Խոստովանում եմ, որ շատ ուրախացա նրան տեսնելով, որովհետև նախորդ գիշերը մի փոքր հիասթափություն էի ապրել։ Ուրախությունս առավել ևս կրկնապատկվեց նրա տեսքով, որովհետև եկել էր անչափ շքեղ, ջենտլմենական, քարաձի կարգով և ծառայելու պատրաստ սպասյակով։ Իսկույն ևեթ առաջարկեց դուրս գալ կարգից, որ կանգնել էր Բրիք Հիլի պանդոկի առաջ։ Մտնելով պանդոկ, նա արձակել տվեց իր կարգը և ճաշի պատվեր տվեց։ Հարցրի, թե ինչու է այդպես վարվում, որովհետև մտադիր եմ ճանապարհս շարունակելու։ Ասաց, որ ոչ, ճանապարից հետո կարիք ունեմ մի փոքր հանգստի, որ այս պանդոկը շատ լավն է, թեկուզև քաղաքը փոքր է, ուստի այսօր չենք շարունակի մեր ճանապարհը, ինչ էլ որ պատահելու լինի։ Ես այնքան էլ չպնդեցի, եթե նա այսքան հեռուն էր եկել ինձ դիմավորելու և այսքան մեծ ծախսեր էր արել, անխոհեմություն կլիներ իմ կողմից, եթե ես էլ որոշ պարտավորվածություն չունենայի նրա նկատմամբ։ Ուստի այնքան էլ չնդիմացա այդ հարցում։ Ճաշից հետո դուրս եկանք քաղաքը դիտելու, տեսնելու եկեղեցին, շրջելու դաշտերում ու շրջակայքում, ինչպես որ սովորաբար օտարականներն են վարվում, և մեր պանդոկապանը մեր ուղեկցողը եղավ եկեղեցին դիտելիս։ Նկատեցի, որ իմ ջենտլմենը չափից ավելի է հարցուփորձ անում պաստորի մասին, և իսկույն այն միտքը կայծակեց իմ մեջ, թե նա անպայմանորեն ինձ ամուսնության առաջարկություն կանի, և անմիջապես էլ հաջորդեց այն միտքը, թե ես նրան չեմ մերժի, որովհետև անկեղծորեն ասած, իմ դրությունն այժմ այնպիսին էր, որ հնարավորություն չունեի ոչ հասելու, չէի կարող այլևս մի այդպիսի վտանգավոր քայլ կատարել։ Բայց մինչ այս մտքերը գլխումս պտույտ էին գալիս, որ միայն մի քանի ակնթարթ տևեց, նկատեցի, որ պանդոկապանը նրան մի կողմ տարավ և ինչ-որ բան փսփսաց, ընդ որում ոչ այնքան ցածրաձայն, որովհետև հնարավոր եղավ ականջ դնել։ «Սըր, եթե կարիք ունենաք», շարունակությունը չկարողացա լսել, բայց ըստ երևույթին խոսքն այսպիսին էր. «Սըր, եթե կարիք ունենաք որևէ քահանայի, ես մոտակայքում մի բարեկամ ունեմ, որ կարող է ձեզ ծառայել և կարող է այնքան գաղտնապահ լինել, որքան դուք կամենաք»։ Ջենտլմենս այնպես բարձրաձայն պատասխանեց, որպեսզի լսելի լինի ինձ. «Շատ լավ, կարծում եմ, որ կարիքը կլինի»։ Հազիվ էինք պանդոկ վերադարձել, երբ նա վրա տվեց ասելով, թե քանի որ ինքը բախտ է ունեցել ինձ հանդիպելու և ամեն ինչ այսպես բարեհաջող է դասավորվել, ուստի խնդրում է, որ որքան կարելի է իրեն շուտ երջանկացնեմ, վերջ տալով ամեն մի ձևականության։ «Ինչ եք ուզում ասել», հարցրի մի փոքր շիկնելով։ «Լսված բան է, ինչ որ պանդոկում ճանապարհի վրա»։ «Աստված մի արասց է, ինչպես եք թույլ տալիս ձեզ այդպիսի բան ասելու»։ «Շատ լավ էլ կարող եմ ես ինձ թույլ տալ», ասաց։ «Հենց այդ խոսքն ասելու համար էլ եկել եմ այստեղ և կարող եմ ապացուցել, որ իրավունք ունեմ»։ Եվ այդ խոսքի հետ մի մեծ կապոց թուղթ հանեց։ «Դուք ինձ վախեցնում եք», ասացի։ «Այս ինչ է»։ «Մի վախեցեք սիրելիս», ասաց ու համբուրեց ինձ։ Առաջին անգամ էր, որ իրեն այդպիսի ազատություն էր թույլ տալիս սիրելիս կոչելով։ Այնուհետև նա դարձյալ կրկնեց. «Մի վախեցեք, հիմա կտեսնեք, թե ինչ է»։ Եվ բոլոր այդ թղթերը փռեց իմ առաջ։ Առաջինը մի վավերագիր էր կամ դատավճիռ իր կնոջից բաժանվելու մասին, և դրա հետ բազում վկայագրեր այդ կնոջ անառակ կյանք վարելու վերաբերյալ։ Այնուհետև քահանայի և իր բնակավայրի եկեղեցական թեմի ավակների վկայագրերն էին, որոնցով վավերացնում էին կնոջ թաղումն ու ծանուցվում ինչ մահով մեռած լինելը։ Դատաքննիչի կարգադրության պատճենը ատենակալներին դատական նիստ հրավիրելու և գործը լսելու վերաբերյալ, ատենակալների վճիրը, որն արտահայտվել էր նրանով, թե «non compos mentis», այսինքն «խելք չունի, խելագար է»։ Այդ ամենն ինձ պետք է գոհացնեին, թեև, իմիջիայլոց ասած, ես այնքան էլ մանրախնդիր չէի, ինչքան ինքներ կարծում, և կարող էի ամուսնանալ առանց այդ փաստաթղթերի։ Այնուհանդերձ, հնարավորին չափ ուշադիր զննեցի այդ թղթերն ու ասացի, թե իսկապես ամեն ինչ շատ պարզ է, բայց հարկ չկար այդ ամենն իր հետ քարշ տալու, որովհետև մեր տրամադրության տակ բավարար ժամանակ ունենք։ «Ոչ», ասաց նա, «կարող է բավարար ժամանակ ես ունենամ, բայց ինքը ոչ, որովհետև իր համար բավարար ժամանակը միայն այն է, ինչ որ ներկան է»։ Կային նաև բաց դրված ուրիշ թղթեր, և ես հարցրի, թե ինչ են դրանք։ «Այ, բացականչեց, դա հենց այն հարցն է, որ ցանկանում էի տայիք»։ Եվ այդ խոսքի հետ հանեց շագրենապատ մի տուփ և այդտեղից դուրս բերելով ինձ մեկնեց շատ նուրբ ադամանդակուռ մի մատանի։ Մտքումս որոշած էր, որ լինեի, չէի կարող հրաժարվել դրանից, որովհետև անմիջապես այն անցկացրեց մատիս, ուստի ինձ մնում էր միայն շնորհակալական խոնարհում անել։ Այնուհետև հանեց նաև մեկ ուրիշ մատանի։ «Իսկ սա», ասաց, «այն մյուս առիթի կապակցությամբ է»։ Եվ մատանին դրեց գրպանը։ «Համենայն դեպս, թույլ տվեք տեսնել», ասացի ու ժպտացի։ «Կռահում եմ, թե ինչ է դա, ուղղակի խելքները թռցրել եք»։ «Իսկապես խելագար կլինեի, եթե այս մեկը չբերեի», ասաց ու դարձյալ ցույց չտվեց մատանին, իսկ սարսափելիորեն ուզում էի տեսնել այն, ուստի և ասացի, «գոնե թույլ տվեք նայել»։ «Սպասեցեք», ասաց, «նախ նայեցեք սրան»։ Ու նորից վերցրեց բաց արած թուղթն ու կարդաց, և ինչ է կարծում, որ լիներ։ Արտոնագիր էր մեր ամուսնության վերաբերյալ։ «Ինչ է», բացականչեցի, «իսկապես խելագարվել եք, հավատացած եմ, որ դուք լիովին վստահ եք եղել, թե ես ձեր առաջին իսկ խոսքից իսկույն կհամաձայնեմ, կամ որոշած եք եղել մերժումս չընդունել»։ «Ձեր վերջին կարծիքին եմ եղել հաստատապես», ասաց։ «Բայց կարող է լինել, որ դուք սխալվում եք», ասացի։ «Ոչ, ոչ», իսկույն վրա տվեց, «ես չպետք է մերժվեմ, ես չեմ կարող մերժվել»։ Եվ այդ խոսքի հետ նա սկսեց այնպիսի մոլեգնությամբ համբուրել, որ չկարողացա պոկվել նրանից։ Սենյակում մի մահճակալ կար, և մենք քայլում էինք հետ ու առաջ աշխույժ խոսակցությամբ տարված։ Հանկարծ անսպասելիորեն նա գրկեց ինձ ու գցեց անկողնու վրա, ինքն էլ ընկավ ինձ հետ, շարունակելով ամուր գրկել ինձ, բայց ոչ մի անպարկեշտություն թույլ չտալով իրեն, նա սկսեց փաղաքուշ իմ համաձայնությունը խնդրել այնքան պատճառաբանություններով, իր սիրո խոստովանություններով ու երդումով, թե ինձ բաց չի թողնի, մինչև խոսք չտամ իրեն, այնպես որ ի վերջո ասացի նրան, «կարծում եմ, որ դուք իսկապես որոշել եք մերժումս չընդունել»։ «Ոչ, ոչ», բացականչեց, «ես չպետք է մերժվեմ, ես չեմ կարող մերժվել»։ «Լավ», ասացի, թեթևակի համբուրելով նրան, «այդ դեպքում դուք չեք մերժվելու, բայց թույլ տվեք, որ վեր կենամ»։ Նա այնպես հափշտակվել էր համաձայնությունը ստանալով և շնորհալի իմ վարմունքով, որ սկսեցի մտածել, որ չլինի, թե համաձայնությունը ստանալով նա չսպասի մինչև դրա ձևական վավերացումը։ Բայց ես ճիշտ չէի նրա նկատմամբ, որովհետև նա բռնեց ձեռքս, բարձրացրեց ինձ անկողնուց և երկու թե երեք անգամ համբուրելով շնորհակալություն հայտնեց ցուցաբերած բարեհաճության համար, և դա այնքան մեծ գոհունակություն էր պատճառել նրան, որ արցունքներ հայտնվեցին աչքերում։ Նա շրջվեց ինձանից, որովհետև իմ աչքերն էլ արցունքներով լցվեցին ու խնդրեցի նրան թույլ տալ մի փոքր ժամանակով իմ սենյակն անցնել։ Եթե երբևէ անկեղծ զղջման մի պահ եմ ապրել անցած 24 տարիների իմ նողկալի կյանքում, դա այդ առիթով էր։ «Օ, ինչ բախտավոր են մարդիկ», ասացի ինքս ինձ, «որ չեն կարողանում թափանցել մեկ ուրիշի հոգու մեջ. ինչ երջանկություն կլիներ, եթե հենց սկզբից մի այսպիսի ազնիվ ու խորապես սիրող մարդու կինը լինեի»։ Հետո ուրիշ մտքեր պաշարեցին ինձ. «Ինչ գարշելի արարած եմ ես, որքան խապված պիտի լինի այս պարզամիտ ջենտլմենը, որքան հեռու է նա այն մտքից, թե բաժանվելով մի անառակ կնոջից, ինքն իրեն գցում է մեկ ուրիշի գիրկը. ուզում է ամուսնանալ մեկի հետ, որ եղել է երկու եղբայրների հետ և 3 երեխա է ունեցել իր հարազատ եղբորից. Մեկի հետ, որ ծնվել է Նյուգեյթում և որի մայրը փողոցային է եղել և այժմ էլ աքսորված գող է. Մեկի հետ, որ ապրել է 13 տղամարդու հետ և երեխա է ունեցել իր հետ ծանոթանալուց հետո»։ «Խեղճ ջենտլմեն», ասացի, «այս ինչ քայլի է դիմում նա»։ Այդ ինքնակշտամբանքից հետո ես ինձ այսպես ասացի. «Եթե ինձ վիճակվի նրա կինը դառնալ, եթե Աստված հաճի այդ ողորմածությունը շնորհել ինձ, ես հավատարիմ կլինեմ նրան ու կսիրեմ նույնպիսի բուրըն սիրով, ինչպիսի սիրով նա ինձ սիրեց. կփոխհատուցեմ նրան իմ վերաբերմունքով, որը նա կտեսնի, որպեսզի վերացնեմ իմ վրայից այն նախատինքը, որը նա չի տեսնում»։ Նա անհամբերությամբ սպասում էր, որ վերադառնամ իմ սենյակից, բայց տեսնելով, որ ուշանում եմ, իջել էր ներքևի հարկ և զրույցի էր բռնվել պանդոկապանի հետ պաստորի վերաբերյալ։ Պանդոկապանը, հաջոյակատար մի անձնավորություն, արդեն մարդ էր ուղարկել հոգևորականի հետևից, և երբ ջենտլմենն սկսել էր խնդրել այդ մասին, նա ասել էր. «Սըր, իմ բարեկամն այստեղ մեր տանն է»։ Եվ առանց ուրիշ մի խոսք ասելու, նրանց բերել էր դեմ դիմաց։ Երբ իմ ջենտլմենը տեսել էր պաստորին, հարցրել էր նրան, թե նա քաջությունը կունենա պսակելու օտարական մի զույգի, որի երկու անդամներն էլ ցանկանում են այդ։ Պաստորը պատասխանել էր, որ «Միստր Իքսը արդեն որոշ բաներ հայտնել է իրեն այդ մասին և ինքը հուսով է, որ դա մի ինչ-որ գաղտնի ամուսնություն չէ. ինքը տեսնում է, որ իր խոսակիցը ծանրակշիռ ջենտլմեն է և պիտի ենթադրել, որ հարսնացուն էլ անչափահաս մի աղջիկ չէ, որպեսզի անհրաժեշտություն զգացվեր հարազատների համաձայնությունը ստանալու»։ «Ձեր ամեն մի կասկածը փարատելու համար», ասել էր իմ ջենտլմենը, «կարդացեք այս թուղթը»։ Եվ մեկնել էր ամուսնության արտոնագիրը։ «Լիովին բավարարված եմ», ասել էր պաստորը, «որտեղ է լեդին»։ «Դուք հիմա նրան կտեսնեք»։ Այդ ասելուց հետո նա եկավ վերևի հարկ, երբ ես նույն այդ պահին դուրս էի գալիս իմ սենյակից։ Ուստիև դիմեց ինձ, թե քահանան ներքևում է։ Նրան ամուսնության արտոնագիրը ցույց տալուց հետո նա սրտանց համաձայնվել է մեզ պսակելու, բայց ցանկանում է ինձ տեսնել, ուստի թույլ կտայի, որ նա բարձրանար վերև։ «Դեռ բավական ժամանակ կա», ասացի, «վաղն առավոտյան, այնպես չէ»։ «Հասկանում եք, սիրելիս», ասաց, «ըստ երևույթին նա կասկածում է, թե դեռատի մի աղջիկ ես, որ գողացել եմ քո ծնողներից, թեև վստահեցրի նրան, որ երկուսս էլ այն տարիքին ենք, երբ բավարար է մեր անձնական համաձայնությունը, բայց և այնպես նա ուզում է քեզ տեսնել»։ «Լավ», ասացի, «արեք, ինչպես կամենում եք»։ Եվ ահա վերև առաջնորդվեց պաստորը, որ զվարթ բարեհամբույր մի մարդ էր։ Նրան ըստ երևույթին հայտնել էին, որ մենք պատահաբար ենք հանդիպել այստեղ, որ եկել եմ Չեստերի ուղեկարգով, իսկ իմ ջենտլմենն իր սեփական կարգով, որպեսզի դիմավորի ինձ, որ մենք նախորդ երեկոյան պետք է իրար հանդիպեինք Ստոնի Ստրատֆորդում, բայց իմ ջենտլմենը չէր կարողացել ժամանակին հասնել»։ «Սըր», ասաց պաստորը, «ամեն մի ձախորդություն իր հետ ունի նաև որոշ հաջողություն»։ «Ձեզ համար ձախորդություն էր, սըր», դիմեց նա իմ ջենտլմենին, «իսկ ինձ համար հաջողություն, որովհետև եթե դուք Ստոնի Ստրատֆորդում հանդիպեիք, ես պատիվը չէի ունենա ձեզ պսակելու»։ «Տանուտեր, հասարակած աղոթագիրք ունեք»։ Ես այնպես ցնցվեցի, ասես վախեցած լինեի։ «Սըր», վրդոված ասացի, «ինչ եք ուզում ասել, մտադիր եք ինձ պսակել պանդոկում, այն էլ գիշերով»։ Տիկին, պատասխանեց կրոնականը, եթե դուք կամենում եք եկեղեցում պսակվել, խնդրեմ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ձեր ամուսնությունն այստեղ էլ նույնքան ամուր կլինի, որքան եկեղեցում. Կանոնները մեզ չեն պարտադրում, որ պսակադրությունն անպայմանորեն եկեղեցում կատարվի, իսկ ինչ վերաբերում է ժամին, ապա տվյալ դեպքում ոչ մի նշանակություն չունի. Մեր իշխանները պսակվում են իրենց սենյակներում երեկոյան ժամը 8-ին կամ 10-ին. Երկար ժամանակ պահանջվեց ինձ համոզելու համար, իսկ ես պնդում էի, որ ուզում եմ անպայմանորեն եկեղեցում պսակվել. Բայց այդ ամենը սեթև է թանկ էր միայն, որովհետև վերջի վերջո իբր թե զիջեցի և պանդոկապանը, նրա կինն ու դուստրը հրավիրվեցին վերև. Պանդոկապանը և տան հայրներ և տիրացու և այդ ամենը միասին. Մենք պսակվեցինք և շատ զվարթ էինք. Սակայն, պետք է խոստովանեմ, ինքնակշտամբանքները, որ առաջներում էլ ուղում էի իմ դեմ, նորից գլուխ բարձրացրին իմ մեջ և ժամանակ առ ժամանակ խոր հառաչանք էին խլում ինձանից։ Այդ նկատեց իմ ամուսինն ու աշխատեց սրտապնդել ինձ, մտածելով, խեղճ մարդ, որ դեռ որոշ վարանումների մեջ եմ, այդքան շտապ արած քայլիս համար։ Մենք լիակատար վայելեցինք այդ երեկոն, բայց այդ ամենը պանդոկում այնպես գաղտնի մնաց, որ նույնիսկ ոչ մի ծառա այդ մասին չիմացավ, որովհետև անձամբ պանդոկապանուհին և նրա դուստրն էին սպասարկում ինձ և ոչ մի սպասուհու թույլ չէին տալիս վերևի հարկ բարձրանալ։ Պանդոկապանուհու աղջկան ես իմ հարսնակույրն էի համարում, և հաջորդ օրվա առավոտյան, երբ ուղարկեցի նրան խանութ պանի հետևից, մի ամբողջ փունջ սիրուն ժապավեններ նվիրեցի, որքան հնարավոր է ձեռք բերել քաղաքում, և իմանալով, որ այդեղ տարածված է ժանեկագործությունը, մորն էլ ժանյակ նվիրեցի գլխանոցի համար։ Պանդոկապանի այդքան գաղտնապահության պատճառներից մեկն այն էր, որ չէր ուզում, որպեսզի մեր պսակադրության մասին լուրը հասնի ծխական քահանային։ Բայց հակառակ այդ ամենի, ինչ որ մեկն իմացել էր և ահա, վաղ առավոտյան մեզ համար ղողանջեցին եկեղեցու զանգերը և մեր լուսամուտի տակ հնչեց երաժշտությունը քաղաքի ունեցած ողջ հնարավորությամբ։ Բայց մեր պանդոկապան առանց ամաչելու ստեց, թե իբր մենք ամուսնացած ենք եղել մինչև այստեղ գալը և միայն այն պատճառով, որ իր նախկին հաճախորդներն ենք, ցանկացել ենք իր տանը կազմակերպել հարսանեկան ընթրիքը։ Հաջորդ օրը ոչ մի տրամադրություն չունեցանք տեղներիցս շարժվելու, որովհետև զանգերից անհանգստության մատնված լինելով առավոտյան և մինչ այդ էլ հավանաբար կարգին քնած չլինելով, այնպիսի քնկոտության մեջ էինք ընկել, որ անկողնում պարկած մնացինք համարյա մինչև ժամը 12-ը։ Խնդրեցի պանդոկապանուհուն, որ հոգ տանի, որպեսզի այլևս մեզ չմեծարեն քաղաքում հնչող երաժշտությամբ, ոչ էլ զանգերի ղողանջով, և նա այնքան լավ կարգավորեց այդ գործը, որ մեզ բացարձակորեն հանգիստ թողեցին։ Սակայն անսպասելի մի դիպված երկար ժամանակ խռովեց բերկրանքս։ Բանն այն էր, որ պանդոկի սրահն իր պատուհաններով նայում է փողոցին, և ես ճեմելով հասել էի սրահի ծայրը։ Հաճելի տաք օր էր, բացեցի պատուհանն ու կանգնեցի դրա առաջ մի քիչ մաքուր օդ շնչելու, երբ մոտերքում ձիավոր երեք ջենտլմենի տեսա, որոնք հանդիպակաց պանդոկը մտան։ Ինձ համար գաղտնիք չեղավ, ոչ էլ որևէ տարակուսանք ունեցա այն մասին, որ ձիավորներից երկրորդը լանկաշիրցի ամուսինս է։ Մեռնելու չափ վախեցա։ Կյանքումս երբեք այսպիսի սարսափ չէի ապրել, ուզում էի գետնի տակն անցնել, արյունս սառեց երակներիս մեջ, դողը բռնեց ինձ դողերոցքի ուժեղ նոպա ունենալու պես։ Կրկնում եմ, ոչ մի կասկած չունեի, որ ճիշտ եմ նկատել։ Ճանաչեցի նրա շորերը, ճանաչեցի նրա ձին, ճանաչեցի նրա դեմքը։ Առաջին մտածմունքը, որ իսկույն ծնվեց իմ մեջ, այն էր, որ ամուսինս կողքից չէ և չի կարող տեսնել շփոթմունքս, և դա մեծապես ուրախացրեց ինձ։ Շատ ժամանակ չէր անցել, երբ հանդիպակաց պանդոկը մտած ջենտլմենները սովորականի պես մոտեցան իրենց սենյակի լուսամուտին, բայց իմ լուսամուտը, ինչպես համոզված կլինեք, արդեն փակ էր։ Չկարողացա ինձ զսպել, որպեսզի գաղտագողի չնայեմ նրանց, և դարձյալ տեսա նրան, Լսեցի, թե ինչպես կանչեց ծառաներից մեկին և ամենայն սարսափով վերստին հաստատում նստացա, թե այդ անձնավորությունը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ նա։